Gaurkoan sinema solas, Atalant zinegerako eskual filma banatzaile zaitugun Anaiz Agirre Olagarrai. Egunon?
Egunon.
Oian, gaurkoan Anaiz ze aipagai baduzu?
Be, gaurkoan aipatuko dautzuet Kale Begiak, apirilaren astapenean ateratuko dugun euskal film berria, zinemaren inguruko berri, eta azkenik datozen itzorduak emango dizkizuet.
Ados, hasteko erranduzunaz, Kale Begiak filma berri bat da, eh?
Bai, Kale Begiak filma apirilaren bostean ateratuko da, Gabarra film, euskal zinemaren banatzaileak du ateratuko. Iparraldeko zinema geletan lehenik eta gero espero dugu hemendik haratago. Beraz, oroitarazten dautzuet, Gabarra film Atalant zinemak sortu berri duen euskal zinemaren banaketa egitura dela. Beste bi partaiderekin elkarlanean, Euskal Kultur Erakundea eta Zinevasion, azken hau, Ipar Euskal Herriko zinemagela asko kudeatzen dituen elkartea da. Beraz, Kale Begiak, ama bost zuzendarik egindako ama bi laburmetraiez osatutako filma da. Gai nagusi baten inguruan, Donostia iria, 2016an Europako kultur hirigune zena. Proiektuaren parte hartzaileen artean, aurkitzen dugu, Amama filma egin zuen egileak, Asier Altuna, eta besteak beste, ere bai, Koldo Almandoz, edota Imanol Uribe, euskal zuzendari ospetsuak. Eta amabi laburmetraiek gai horren inguruan ikuspegi ezberdin eta originalak eskaintzen dizkigute. Fikziozko, animaziozko edota dokumentalak aurki ditzakegu, Donostia irudikatzen duten gai anistasun baten ispilu bat bezala. Gai horien artean, urteko estropada lasterketa, danborra da, Donostiako gaueko bizia, baita eta ere bai. Eta nik bereziki maitatu ditudan bi filmek, Otzaren etxea eta Narciso, Donostiari buruz ezohiko portreta eskaintzen daukute. Hain zuzen ere, lehenak, Otzaren etxea, Donostiako aterpe gabekoentzako hiriko etxe batera eramaiten gaitu. Hango arduradunak, Omar, kondatzen dauku nolako bizitza bortitza duten hango lagunek. Goizero zortzietatik goiti bortxatuak dira Otzaren etxetik ateratzera, egun osoa kanpoan pasatu behar dute. Beraz, ezohiko ikuspegia, guretzat Donostia pixka eta berastasunari eta burgesiari lotzen dugulako, hor, ikuspegi pixka ezberdina da. Eta bigarren filmak, Narciso, Donostiaren narcisismoari kritika fina egiten du. Zientzia fikziozko film batean, nun pertsona nagusiak 2076 garren urtetik 2016 garrenera bidaiatzen duen, amodioaren bila, baina bereziki bere buruarekiko amodioaren bila. Beraz, da pixkat kritika bat Donostiako biztanlei buruz, eta beren narcisismoari buruz, eta Donostiak batek egin du, beraz, bere buruko kritika egiten du, nolabait. Eta Kale Begiak filma Hendaian aurre estreinatuko da, martxoaren 13an, astelenez, arratseko 9etan, hala, lehen emanaldia hemen iparraldean, eta ondutik Baionako Atalant zinemagelan ere pasatuko da martxoaren 31an. Eta beraz, apirilaren 5an estreinatuko da Ipar Euskal Herriko zinemageletan, eta beraz, ondutik espero dugu Frantziako hiri nagusietan ere bai.
Segitzeko izanen dena, Kale Begiak ordean, bi gai nagusi ere nahi zinetuen aipatu?
Bai, gai horiek hartu ditut zinea.eus webgunetik, euskal zinemari buruz, eta orokorki euskaraz zinemari buruzko webgune interesgarria. Beraz, lehenik, Otsailaren 4an, Espainiako Zinemaren Akademiak banatu ditu Goia sariak, Frantziako Cesar bezalakoak. Eta aurten sarituen artean euskal zinegile, musikari eta ekoizpen etxe batzuk izan dira. Euskal zinemari dagokienez, ordezkaritza lehengo urteetan baino txikiago izan bazen ere, kategoria batzuetan euskal ekoizpen bat baino gehiago lehiatu ziren. Sarituen artean dira besteak beste Pedro Rivero zinegile bilbotarra, animaziozko film onenaren garaikura eskuratzeagatik, Psikonautaz, Los Niños Olvidados filmarekin. Riverok Alberto Vázquez Galiziarekin batera zuzendutako filma da, eta Basque Pictures produkzio etxea arduratu da ekoizpenaz. kategoria berean lehiatu zen Teresa eta Galtzagorri eta filmaren zuzendari Agurtzane Intxaurragak bere aldetik amets bat bete duela adierazi zuen sari banaketaren aurretik. Euskal talde batek euskaraz ekoitzitako film bat Goia saria eskuratzeko lehiatuko delako. Beraz, Pedro Riverorekin batera, Psikonautaz Los Niños Olvidados zuzendu duen Alberto Vázquezen Dekorado lanak ere Goia saria eskuratu zuen animaziozko film labur onenaren kategorian. Eta Uniko ekoizpen etxe bilbotarrak parte hartze garrantzitsua izan du filmean. Azkenik, Fernando Velázquez Getxo Tarrak, Un Monstro Viene a Verme filmeko jatorrizko musika onenaren saria jaso zuen. Donostiako Orfeoiak eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoak hartu zuten parte soinu bandan.
Txerrementaria euskal folkloreko elezar oso ezaguna da.
Eta beste gain nagusi bat ere uste dut bazinuela, Txerrementaria filma.
Bai, pixkata intzinetik aipatzen dut film hori, zenta udazkenean ateratuko da. Baina interesgarria da, Txerrementaria euskarazko lehen film fantastikoa izan daiteke. Eta gainera Alex de la Iglesia, zinemagile bilbotarrak eta famatua dena, koprodizituko du film hori. Beraz, Paul Urquijok Gasteiztarrak bere lehenengo lan luze honen zazpi asteko filmak eta urtarrilaren 28an bukatu zuen, Euskal Herriko hainbat tokitan egin zen filmaketa. Eta lehen lan untan, Jose Miguel Barandiaranek 1903an eskuratutako Patxi Txerrementaria herri ipuinaren moldaketa librea egingo du Euskal Zinemagileunek. Filma 19. mendean girotuta da eta deabrua bera trompatzeko gaiden Txerrementari baten istorioa kontatzen du.
Torturaz beteriko infernu izugarri hori, umore beltzaren bidez, pelikulan estetikoki trasladatzea ere.
Zinemagileak jarraipena emango dio bere imaginario bereziari, fantasiazko zineman eta literaturan inspiratutako unibertso estetiko eta tematikoari, folkloreak, mitologiak, izakiak eta demonioek osatutakoa. Eta Txerrementaria filmaren beste berezitasunetako bat da euskaraz filmatzeko parioa egin dela. Ipuinaren jatorrizko hizkuntza hautatzeaz gain, sortzaileek urrats bat gehiago eman nahi izan dute, eta galdua dagoen euskalki baten traza eman diote hizkuntzari, Arabako euskararena. Euskalki hori berreskuratzeko eta ulergarri egiteko Koldo Zuazo hizkuntzalari eta ikertzailearen laguntza izan da. Arabako euskara liburuaren egileak euskalki horren ibilbide historikoa eta egungo euskararekiko duen aldea aztertu ditu. Filmak gainera koprodukzio frantsesa izango du, The Project enpresaren parte hartzeari esker. Eta Txerrementaria munduko produkzio merkatu edo azoka prestigio txuenetako batean sailkatu zen Bruselan. Eta bertan lortu zuen nazioarteko laguntza eta ezagupena. Gainera, aurtengo Berlinal European Film Market edo Europako filmen azokan, Alex de la Iglesiak, beraz, erran nuen bezala, jakinarazidu filmako produzituko zuela. Erran nahi baita finantzaketan parte hartuko zuela. Orduan, filmaren estreinaldia 2017ko udazkenerako aurre ikusten da, zinemaldietan lehenik, seguraski Donostiakoan, eta gero gela komertzialetan ondoko hilabeteetan.
Beste zumeit itzordu, berdin maitu zua ipatzeko?
Bai, itzordu bat Bordelen, otsailaren 24an, ostiralez, arratseko 8:30, Bordeleko Euskal Etxeak antolaturik Utopia Zinemagelak High Alive Blues filma emanen du. Hala, filmak kontatzen du nola euskal pilota mundu osora edatu zen eta zein arrakasta izan zuen. Eta emanaldia ez da baita batekin segituko da. Beraz, Bordelen jendeak ezagutzen badituzue, aipai ezaiezue. Gure lujaldean hemen martxoaren 9an, ostegunez, Baionako Atalant Zinemagelan, euskal zinemari buruzko gaualdia izanen dugu, Rencontre sur les Docs zinemaldiaren karietara. Gaualdia hasten da arratsaldeko 6:30, Sagardoa bidegile, dokumentalarekin Euskal Herriko Sagarnoaren ekoizpenaren historiari buruz. Filmaren ondotik txotxa eta pintxoak izanen dira. Segidan, arratseko 9etan, Zipo Fantasma zine konzertua izanen dugu. duzeneko musika Joseja Senperenea eta Ignacio Bilbaok emana. Orduan film hori, pixkat bai film esperimentala da, famatua den Nosferatu vampirozko film ospetsuaren irudimenak inspiraturiko oren bateko bidaia da, esperimentala, itxasontzi baten bornura eramaiten gaituena. Ni presatua naiz film horren ikustera eta uste dut bai, esperientzia polita izan den dela. Biharamunean, martxoaren 10ean, Kimuak Euskal Labur Metraien katalogotik 5 film labur emanen ditugu. Zuzendarien presentziarekin, ala nola Koldo Almandoz, Zipo Fantasma edo Kalebigiakeko Narciso filmaren egilea. Beraz, ala, ez ezazkizue huts egin Euskal Zinemaren inguruko azken bi zorduriek. Eta xeetasun gehiagorentzat, Rencontre sur les Docs zinemaldiari buruz, bisitatzen alduzue Atalanten webgunea. Atalant, maratxo, cinema.org.
Mil esker hainiz, Anaiz Agirre Olagarrai, ebe ondoko hilabete arte gaiten alzugu, beraz, beste kronika batentzat.
Bai, gotik.